Tere kuulema 4864. keskpäevasaadet on kolmapäev, 4. oktoober, millest täna räägime. Ettevõtjad on saatnud Saarme vallale ja aktsiaseltsile Kuressaare Veevärk pöördumise seoses kavandatava hinnatõusuga. Täna on meil stuudiosse lubanud tulla Aivar Sõrm ja Robert Pajussaar. Me uurime, milline siis olukord on ja millised võiksid olla mõistlikud lahendused. Taas alustame tänasest ka tervisesaadete rubriigiga ja esimeses saates räägime Siiri Rannamaa ja Märt Kõlliga Kuressaare Haigla toetusfondi tegevusest Saaremaa vähiühingu teemadel ja edastame ka infot seda siis saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul on hea meel öelda teile tulemast. Meie tänasel saate esimesed stuudio külalised Aivar Sõrm, Kuressaare Veevärk juhatuse liige. Tere.
Tere.
Ja ettevõtja Robert Pajussaar. Tere.
Tere.
Nii, tuletame kuulajatele meelde ka, et Saaremaa ettevõtjate liit on saatnud nii vallale kui ka Kuressaare Veevärgile kirja, milles siis väljendatakse muret seoses eel seisva võimaliku hinnatõusuga, mis puudutab siis vee- ja kanalisatsiooni teenust. Ja nüüd me sellest natukene rääkida tahaksimegi. No ma ei tea, kas vald on ka juba vastanud kirjale või öelnud midagi, mis nemad asjast arvavad?
Jah, Kuressaare Veevärk on vastuse saatnud kirjale. No jah, seisukohad olid nagu selles mõttes nende poolsed. Siin kaks eri arvamust tekis, et üks on see, mis on Kuressaare Veevärgi poolne, teine meie oma, nii kui ikka elus.
No nii, aga noh, kui me lähtume sellest, et Kuressaare Veevärk on ju ka ettevõte.
Mulle tundub küll.
Jah, isegi ise väga ettevõte. Et noh, et siis siin nagu selles mõttes ei saagi nagu väga, noh, ma panin teid ka spetsiaalselt ühele poole lauda, et ei oleks niimoodi, et ühed on ühel pool ja teisel pool. Et probleemid on ju ka ettevõttel Kuressaare Veevärk ja noh, kui nüüd niimoodi väga otse öelda, siis noh, te olete nagu sellest kõige suuremas sitas praegu vabandust. Et kas siin üldse on mingisuguseid lahendusi ja kui siis, noh, kust otsast me peaksime nende lahenduste otsimisega peale hakkama?
No ma ei tea, kes alustab, aga noh, selge on see, et
no Robert, sa pead esindama siin nüüd need teisi ettevõtjaid ka, kes ei leidnud mahti stuudiusse tulla.
Jah,
see kord.
No ettevõtlusest ma olen nõus alati rääkima ja tegelikult ka hinnatõusude murest sellepärast, et ma pean seda vajalikus, okei, me räägime täna küll tegelikult Kuressaare veevärgi teemadel, aga noh, see hinnade tõus või siis nagu lihtne asjade nagu hinnastamine, see on ju täna üle üldine. See ei ole tegelikult ainult Kuressaare veevärgi teema, meil ju kõikidel on kulud ju tõusnud tegelikult erinevates valdkondades, erinevates kohtades. Ja millegi pärast nagu need kõik ütlevad, et see on väga loomulik. Ja tegelikult loomulik on küll mingisugustes väikestes etappides need asju liigutada ja mõnes mõttes, et noh, seda kulude hindamist ja kulude kontrollimist peab ju tegema ju pidevalt. No, iga aastaselt, iga päevaselt, iga kuiselt, ega siin ei ole ju küsimust. Et nagu me teame, et siis 2021 aastal viimati tegelikult hinda muudeti.
2019 Kuressaare linnas. Maal oli 2021, see oli hindade ühtlustamine.
Ja, no ikkagi muudeti 2021 viimati ja reaalsus on tegelikult see, et noh, see, ja praegu siis on siis meil täna seis, kus meil on 2023 aastal ja siis hind tõuseb hästi palju, siis minu küsimus on muidugi, et noh, just ettevõtte seisukohast. Aga kuidas te üldse siiamaani hakkama saite siis, kui see peab olema nii kõrge hinnatõus, mis nüüd päästab siis äkki päeva? Et see, noh, see on nagu minu teiste küsimus. Kui ma töötan 2 aastat niimoodi, et ma pean nüüd järgmine aasta tõstma 40%, et seda, noh, seda on selgelt ju palju, et noh, et järelikult, kui te saite siiamaani väga hästi hakkama, siis tegelikult peaksite siis 10 või 20%-lise juurdehindlusega.
No, enne kui hakkama. Aivar nüüd vastata saab, noh, ütleme, et otseselt sinu ettevõte ei ole ju väga veemahukas, eks? Kui me võrdleme näiteks mingi toiduainetööstuse või mingi muu valdkonnaga, et sulle ei ole see veekulu ju kõige suurem kuluartikkel.
Jah, ma võiks isegi öelda, et ta ei ole mitte mingil juhul üldse märkimisväärne. Et minu jaoks ei ole see hinnatõus tegelikult nii suur. Siin ma tegelikult ikkagi olen Saaremaa ettevõtjate liidu esindajana. Ma räägin natuke ka teiste ettevõtete eest ja pigem me ikkagi, noh, meie näeme, et sellele peab reageerima. Me peame siin oma välja ütlema, mida me arvame. See on variante, muidugi sünnipäeva lauas seda kogu aeg arutada. Noh, iga päev saame seda teha. Aga tark on ikkagi seda rääkida siis pool avalikult. Täna muidugi on jah, ajakirjandus selle ka nagu natuke nii-öelda üles korjanud. Mis on hästi tore, sest see on ju meie enda kohalik oluline, väga oluline ettevõte. Ja me peame rääkima, et seda tarbijaid on sellel ju väga palju ja see puudutab tegelikult meid kõiki. Selge on see, et osadele on see palju lihtsam taluda see väikene tõus, mis tegelikult võibolla iga pere eelarves polegi nii suur teema, aga ettevõtetel on need kulud võivad olla väga-väga palju suuremad.
No see hinnatõus, no mulle jäi natukene segaseks see, et kui siin ettevõtjad pakkusid välja varianti, et piirduda siis maksimaalselt 20%, et kui suur see siis nagu plaanitud on, et jut on kuskil no, ka mingi 83%, no, tähendab, et mis need numbrid tähendavad?
Me räägime tegelikult kolmest erinevast hinnatõusust. Kui me räägime tavatarbijast, siis tavatarbijaks linnast tõuseb veeteenuse hind, see siis vesipluskanal kokku 40%, maal tõuseb 20% ja see nende kahe vahel tuleneb sellest, et maal oli lihtsalt linnad enne kõrgemad ja ühinemislepingu eesmärk oli see, et linnase maal peab veeteenuse hind olema võrdne. Jut käib tegelikult ja kogu see lugu käib ju tegelikult ühe asja ümber, see veeteenuse hüppeline hinnatõus kanali kolmandas hinnagrupis, kus tõesti see tõus on üle 80%. Ja ütlen kohe sissejuhatuseks, et see ei tohiks olla kellegile üllatuseks selles mõttes, et tegelikult kanali kolmanda grupi hind on peegeldus sellest, kui võid reostunud on siis meie, ütleme siis nii ilusti toiduainete tööstuse reovesi ja kui palju energiat ja tegevuskulusid läheb selle puhastamiseks. See on tegelikult peegelpilt. Kui Robert tõstatas siin enne küsimused, kuidas nii järsku, siis ma ütleks seda, et praegu selle hinnatõusu taga on kolm niisugust täiuslikku tormi aspekti nagu korraga. Üks kõige väiksem hinnatõusu põhjus on see, et linn maa tuli ühtlustada ja see tõi ka sisenesest linnas hinnatõusu. Teine aspekt on elektrienergi hinnatõus, mis meie jaoks on 250%, mis eriti akumuleerus meie jaoks alates augustist möödunud aastal. Ja kolmas on see, et me oleme teinud tegemas väga suuri investeeringud. Me paneme, inimesed näevad, me paneme, võtame vanad torud alt välja ja paneme uue tasemele, mille maht on praegu ju hetkel üle 4 miljon euro. Iga miljon eurot, mis me paneme maasse, toob kaasa veeteenus hinnatõusu 4,5%. Ehk kui me räägime siin praegu ütleme 40%, siis me mõelda niimoodi, et kuskil 16% elekter, 16% investeeringud ja mingi 4% või 5 või 6% on siis see hindatüüdlust.
Kas ma mäletan õigesti, et neid mingid hinnatõuse on ju veevärk ka praegu nagu edasi lükanud mingite perioodide jooksul, et muidu oleks see nagu väiksem, kui neid oleks tehtud siin?
No tegelikult, kui me oleks hakanud ühe sõnaga tegema, ütleme see hindade ühtlustamist kas kõigepealt varem, siis me oleks tõepoolest teinud mingi ühe väikse jupi, kui me oleksime kuidagi suutnud lahus hoida investeeringutest tuleb hinnatõusu ja energiinnast tuleb hinnatõusu, siis oleks ka tõused olnud väiksemad. Aga tänase päeva ühe sõnaga seisu, kui ta oleks summaarselt olnud põhimõtteliselt samasugune. Ehk kui meil oleks olnud, ütleme, on olnud ka võimalus natukene seda võibolla peruseerida, aga õige natuke see vahemik on väga väike. Nii. Siis me oleks jupitelud koerasaba jupi kaupa, aga oleks täpselt jup sama pikku kui ta täna.
See, mis alles, mis koera yeah. külge jääb. Yeah. Aga see, mis meil siin oli kevadine veekriis ja nüüd see sügise või suvelõpu veekriis, see ei ole kuidagi selle hinnatõusuga seotud, tähendab hinnatõusust me neid jamasid ei näe. Läti.
Ega saagi näha, sellepärast, et veeteenuse hinna alusbaas on kujundatud välja möödunud aasta. Ja see teeb majandustulemuste põhjal. Ehk tähendab mitte ühtegi senti sellest maksmata arvetest ja edasi lükkamistest ei sisaldu tänases veeteenus inas, aga homses ja küll homses veeteenus. See ongi puhtelt ja on ja jääb meie kahjumaks.
Nii, tulles tagasi nüüd selle pöördumise juurde, siis seal on ka öeldud nii, et noh, eriti keerulises olukorras on meie toidutööstuse ettevõtted, keda see nagu kõige rohkem puudutab, kus see, seda vett kõige rohkem läheb. Kui tõsine see teema on, kas siis nüüd, ütleme, kui see hinnatõus ikkagi tuleb, noh, protsent sinna tänna, kas siis mitu ettevõtted meil kinni läheb või? No, on see reaalne oht?
Tähendab, fantaseerida selle üle võib, loogika selles tegelikult on ja see loogika on muidugi hüpoteetiline. See aru saadab, et ühel ettevõttel, kellel tekib hüppeliselt suurem kulu vee- ja kanalisatsiooni osas ja need summad on tegelikult ikkagi kümnetest tuhandest, mis ta võib kasvada, aga see on ka ikkagi teatud asjade kokku langemisel, ta ei ole nagu täiesti selge, praegu me räägime ikka hüpoteetilisest. Ja piimatööstuse osa on väga tähtis just ja selles mõttes, et kust seda nii-öelda seda korvata. Me siin noh, enne seda saate algust rääkisime, et kohalikud toiduained on tegelikult turul kallimad ja meil on keerulisem neid nagu müüa ja kui üks kõik, missugune kuluartikkel nagu nii-öelda kasvab, üks kõik kui vähe, siis tegelikult on seda praktiliselt võimatu lõpphinda panna, kuna hinnad on niivõrd konkurentsis ja täna tegelikult ei suuda, keegi ei suuda lõpphinda tõsta. Ja see on täiesti nagu ebareaalne. Ja nüüd siis selline olukord, kui tekib, et peab leidma sisemisi ressursse selle sama nii-öelda hinnatõuse katmiseks, siis on selge see, mille arvelt see tuleb. Piimatööstuses saab ta tulla selle pealt, et lõpuks makstakse talumehele vähem piimaest raha. Ja see on see kõige suurem oht, mis võib tekitada sellise eskalatsiooni.
Ja sellega see talumees ka ei ole rahulele.
Ja siis võib tekida arusaamatud ja suuri probleeme.
Ma läheks nüüd numbrite juurde.
Ja.
Me räägime tegelikult kolmest tööstusest. Piimatööstus, lihatööstus ja telifood. Teised on selles osakaalus on oluliselt pisem. Võtame jah. selle
näite. Need on kolm suurt tegijat.
Numbrites suur tõus, 80%+ kanalit tähendab kõigi nende kolme ettevõtte puhul sisendinda tõusu alla 1% kokkuvõttes. Alla 1%. Numbritprotsent, tõusuprotsent on suur, sisendina muutus on väike. Võtame piima, kelle ühesõnaga eelmise aasta kasum oli 1 miljon. Noh, kui ma selle kõrvale selle 1% panen, siis see ei ole nagu midagi. Kes sellel aastal on teatavasti väga suures kahjumis. Ilma, et ükski sent veel oleks veeteenus sinna sisse läinud. Lisaks me oleme ju piimale teinud sellel aastal tegelikult ilma põhjusta ju alla indus 100 000 eurot. Ta ei ole selle veekriisiga seotud, tal on oma vesi. Ta ei maksnud mai arvet, ta ei maksa septembri arvet, hinna tõusu edasi lükkumine. Kui me räägime mingitest kompromissidest. Telifoodil ja lihatööstusel on see osakaal, ütleme, sisendkuludes veel väiksem kui piimatööstusel. Tähendama veel kord ütlen, kui me täna väidame, et alla 1% hinnade ja sisendina tõusu juures on ettevõttes selle tagajärje sunnitud pilid kokku panema, siis mulle tundub see natukene, nagu see ütlesin, selline hüpoteetiline. Kui ma täna vaatan seda, et piimatööstus on miljonist kasumist jõudnud, ma ei oska seda numbrit täpselt öelda, millegipärast eksin 1,8 miljonise kahjumin. Delifood ilma igasuguse meie sisendindade muutused eelmisel aastal on sügavas kahjumis. Lihatööstus on ammu enne probleemi tekkimist kahjumis. Siis nende majanduslikud probleemid on oluliselt suuremad ja tulevad hoopis kusagelt mujalt, maailmaturult, hinnaturult, samuti energiaturult otse. Ehk ma tahan öelda seda, et ükski hinnatõus ei ole meeldiv, aga meie hinnangul see alle 1% sisendina muutus, mis on ka vältimatu. Noh, ei saa olla nagu see õlekõrs, mis kaamli selgru murrab.
Ehk siis on, aga ikka see võib-olla ongi siis see viimane piisk selles karikas.
No me ei ja tea kusagil, kus see viimane piisk
aga, on. Aga see sama hinnatõus, nüüd ükskõik, mis protsendist me siin räägime, kas see nüüd tuleb niikuinii? Või on siin on teda kuskile veel lükata? Ehkki see, noh, nagu me ju rääkisime, see lükkamine ei tee midagi paremaks varem või hiilem tuleb ta maksta niikuinii?
Tähendab, Robert esindab siin täna, aga ütleme siis toidutootjad. Tegelikult me oleme toidutoonide tootjadega vahetult istunud koos päris mitu korda ja seda situatsiooni arutanud. Me oleme seda hinnatõus ühe kvartali vedasel lükanud, see tähendab suurusjärgus miinus 400 000. Meil on täna selgvastu seina ja meil ei ole kuskile selles mõttes taganeda. Meie tänane eesmärk on see, et me peame säilitama veevärgi. Me peame suutma vette solki selles mõttes edasi pumbata ja solke puhastada, ja tähendab, meil ei ole taganeda kuskil.
No vallavanem on ka öelnud, et omavalitsus nagu ka ei saa lõputult millelegi peale maksta, et sealt nagu ka mingit lahendust praegu vist ei paista. Väga lihtsalt lahendus.
No loogiline ka, ega siis tegelikult on ju ka valla eelarve on pingeline, kuigi noh, nagu me teame, et põhiprobleem on ikkagi need sadeveed, mille pumpamiseks ikkagi on meil nagu põhiresurss läheb. Mõnes mõttes isegi, noh, vanasti ma olen aga tegelikult majanduskomisjonis võtan osa ka natukene aktiivsemalt selle valla tegemistest, et kuigi mul mingitel perioodil tundus, et ei, see veevärgiga nad peavad ise hakkama saama, siis tegelikult tõesti väga suur osa sadevete, mis on suur valla enda või siis ka Kuressaare linna probleem, et siin nagu mingisugune toetus on isegi nagu mõnes mõttes nagu õigustatud, et noh, ei ole nagu täiesti vales suunas. Aga noh, nii palju ma ikkagi see linna osas ütlen, et jah, nüüd meil olukord on sellisena tekkinud ja kogu see konkurentsiamet on teinud ja oma rehnungid, nii-öelda suured rehnungid eelmise aasta väga kõrge elektri hinna baasi pealt. Et täna ju tegelikult sellel aastal on elektrihinnad ju ikkagi suuresti tagasi andnud, et need hinnad enam nii kõrged ei ole ja me saame aru, et põhiline tegelikult ongi ikkagi
elekter.
Elekter
ja veel kui elekter. See on sama 250%.
Siis tegelikult ma noh, ikkagi jääb natukene ikkagi
lootust
jääks, et ikkagi see on võimalik läbi rääkida või siis no, vähemalt arvestada sellega. Ei pea Kuressaare veevärk kehtestama täna maksimaalselt konkurentsiameti
poolt. Ma katkestan sind, meil ei ole mänguruumi, meil on ainult üks fikseeritud hind, on kas see või teine, et me räägiksime mingisugust muust numbrist.
Ja seda te ei ole fikseerinud ju ise.
See on konkurentsiameti poolt üle käidud number. Ja tegevuskulude kõvasti kärbitud tulemus ja number, meil ei ole seal selles mõttes nagu, aga kui me räägime praegu elektrist ja elektrihinnast, siis esiteks meie elektrihind ei ole tuletatud mitte kõige kõrgemast baasist, nagu sa praegu eeldas, või palju pikemast perioodist. Teiseks, ma ütleks seda, me oleme täna sellel suvel nautinud suhtelt madalat elektrihind. Nii, kui sa vaatad septembri arvel otsa, siis sa saad aru, et see pidu on läbi. Septembris on toimunud hüppeline hinnatõus ja aastage külmemad ja rängemad kuud on meil alles ees. Ehk me näeme seda pilti ja selles mõttes on see ootus õigustatud, et kui see elektri hind stabiliseerub kuskilt oluliselt madalamale baasile, siis on täiesti põhjendatud ka sellele, et me vaatame uuesti veeteenuse hinnasolts.
No ja kui me nüüd ikkagi hakkame mõtlema sellest aspektist, et veevärk, noh, need samad kaks veekriisi, teil on jäänud mingi konkreetne tulu saamata.
Miinus 700 000 me võime selle kohe kokku võtta.
Seal on nüüd kõik see saamata tulu, kui kõik need igasugused...
Ei ole kõik. Sinna otsa tulevad veel, ütleme, kui uuringud, sa niimoodi liidad, siis sa suurusel 800 000 täna, pluss mingi tarbimise langus, mille jäävad mõju on täna raske hinnata. Hetkel on see number, võin sulle öelda, et on 800 000.
No see on päris suur number ikkagi.
See on suur number, jah.
et noh, selle koha pealt nagu, nagu peaks nagu teist ka aru saama. Ainult, et, et noh, me selle aru saamisega nagu numbrite vastu paraku ei saa, et, et noh, mis, mis me siis ja nüüd nagu kuulajatele ütleme, no. Et olukord on üsna sant. Igate pidi, üks kõik, kust poolt sa vaatad, kas ettevõtjate või veevärgi poolt?
Aru saada, no.
Meie või tarbija poolt?
Me ikkagi nagu oleme seisukohal, et jah, et selles mõttes, et lihtsalt elukalliduse teema on ju ka loogiline, et asjad lähevad kallimaks ja see on täiesti normaalne. No, no need investeeringud, mis siin täna tehakse, on ju ka suuresti laenuabiga ja noh, see on aru saada.
Ja ilma nende investeeringuteta me ju ka ei saa, sest torud ju...
No, vesi peab ju jooksma Eesti keeles öeldes. Kui me ei vaheta, siis ta ei jookse.
Selge on see, et seda teenust on meile vaja, see on häda vajalik. Siin ei ole midagi arutada, siin on selge, et ilma Kuressaare veevärgita me siin tänasel päeval ei eksisteeri. Ja see on täiesti loomulik. Aga ikkagi minu arvates need hinnatõusud peavad olema mõistlikud. Väga kurb on see aasta alguse see suur probleem, mis on juhtus. Tegelikult oleks pidanud nii-öelda stabiilsemalt või ütleme mõistlikumalt 10% kaupa nagu tõstma iga aasta.
No, okay.
Ja sellega Robert, oleks pidanud see... tegelema. See rong on nüüd läinud.
Robert, see on jube hea ettepanek. Ja.
Kui elektri hind tõuseb 250% ja sa teed meil ettepanek, kui iga aasta 10% kaupa sujuvalt muudaksime, siis see... Need reeglid ei ole ju selles mõttes meie teha, aga see protsess meie mõjutab.
No ikka on. Sellist asja ei ole, et te seisata nagu kuskil kõrval ja midagi ei vaata või midagi no, ei otsusta. Ei, päris asjad niimoodi ikka ei ole.
Võibolla lepiksime kokku niimoodi ühes asjas. Sa oled ettevõtja, meie oleme ka ettevõtja. Me ei ole kuskil paralleeluniversumis. Mm. Meile kehtivad täpselt samad mängureeglid. Ja kui elektri hind tõuseb 250%, siis me peame selle reageerima suht kohe, mitte 10% kaupa iga aasta kaupa.
Ja kõige olem on see, et me ei tea ju, mis hakkab, noh, nagu Aivar ütles, mis hakkab juhtuma sel sügisel ja talvel ja külmadel kuudel. Et me ei näe samasugust 250% jälle. Et...
No, ma arvan, et talvemel juhul, või ütleme, jo, me võime näha suht sama tasandit, kus me olime siin möödunud aasta lõpul ja seda, aga ma südamest loodan vähemalt, et ei tule veel mingit uut matsakat. No, ma ei kujuta, et aga mida ma lohutuseks ütlen, nagu praegu me rääkisime üldisest kuludest, vaatasin huvi pärast, vaatamata hinda tõusule on veeteenus hinnakulu kodumajapidamis ikka stabiilselt kogu aeg läbi aasta kümnet umbes 1% leibkonna sisse tulekust ja üks kõik, kuidas me siin ka hüppame või hüppa vahepeal, siis ta on seal, et selles mõttes osakaal on jäänud.
Võlglasi kule praegu?
Praktiliselt selles mõttes ei ole.
Te pole kuskil kellegi pidanud kraani kinni
keelema torus. No me vahest hoiatame jah, selles mõttes hoiatus mõjub ikka päris kähku.
No selles
nii,
mõttes...
Mis me siis nüüd teeme?
Selge on see, et mina ei ole konkurentsiamet. Mina saan rääkida seda, mis on meie arvates nagu okei, okay, me arvame ja meie seisukoht oli täpselt nagu kirjas. Ega me seda kirja poleks ju kirjutunud, kui me poleks mingisugusele ühisele arusaamusele seisukohale jõudnud.
Kui poleks mure.
Ja et tegelikult see hinnatõus on liiga kiire, liiga palju korraga ja ma arvan, et leibkondade osas võibolla tõesti on ka võimalik, et ma natuke isegi hoian kokku, aga tööstuses seda teha ei saa. Tootmises seda teha ei saa. No. See protsess tuleb läbi käia, see peab olema täpselt nii tehtud. Okei, saab mingisuguse suuremat investeeringutega, saab seda tegelikult leevendada, aga see on omakorda kulu, enne mis tuleb ka arvestada, investeering on ikkagi...
4,5%.
Ja see on suur kulu. Nii et selles mõttes on meil ikkagi arvamus, et see tõus on liiga kiire ja arvame, et võiksime arutelus
jätkuda. Kuidas mõjal Eestis vee ettevõtted omadega hakkame saavad?
Täpselt samamoodi.
Sama probleem.
Täpselt samad probleemid igal
kas
pool.
Kas see hinnatõus on nüüd, meil on ta kõige suurem või on ta keskmine võrreldes teiste Eesti piirkondadega?
Ta on kuskil hetkel, on ta üks, noh, mitte kõige suurem, aga üks järsemates selles mõttes ja ütlen, noh, meid võibolla ise loomustab see, et osa ettevõtete poolest noh, võibolla on kuidagi nagu sujuvamalt seda teinud, aga see energiinnatõus mõjus kõike täpselt ühte moodi ja konkurentsi ameti ukse taga on pidev järjekord ja see innamuutus käib kogu aeg vahetpidamalt protsess.
Mul on hea meel, et olite nõus täna siia stuudiosse tulema ja sellel teemal natukene arutlema, noh, nagu ka kuuled ilmselt aru said, ega häid ja kõiki osapooli lõpuni lohutavad või rahuldavat varianti ei ole meil siin võimalik vähemalt täna siin laua taga ka olnud välja mõelda. Elame näeme, noh, võibolla mõned asjad said selgemaks, et et ei ole nagu meie võimuses paljusid asju teha, et lihtsalt hetke olukord on selline nagu ta on ja midagi head siin paraku ei ole, ei ühele ka teisele ka kolmandal osapoolel.
Ma lihtsalt loodan, et kõik osapooled siin ikkagi ellu jäävad ja seda südamest.
Ja oma vähe riidu ei lähe.
No, see on ka tähtis. No, ma riiu probleeme absoluutselt ei näe. Selles mõttes, et siin on tõesti toredad ja tublid inimesed kõik ja tegelikult on ju Aivar ka väga palju ikkagi rääkinud, suhelnud, vabalt rääkinud, käinud ka meiega kohtumas. Ega selles mõttes,
ma tulen veel.
Jah, et ei ole nagu üldse selles mõttes, et keegi nagu arvab kuskil nurga taga midagi. Selles mõttes on hästi, et asjad on nüüd avalikult, kõik on käinud, kõik on tore, aga noh, ikkagi me peame aru saama, et me oleme nii kui nii siin Saaremul on, mingis omas mullis. Teeme siin omi asju ja meil on tegelikult keerulisem täna hakkama saada kõike nende kasvavate kulude keskel. Elektriind on tõesti see, mis on halb, sellepärast, et see on üle Eesti nüüd täiesti võrdne, me ei saa ka mingit erisus siin luua. Ja selge on see, et meie ainuke lootus on see, et võibolla ta hüppeliselt tõusabki kuskil üles, aga ikkagi oma suures mahus ta jääb ikkagi stabiilseks või madalaks.
Aitäh, stuudiusse tulemast, Kõr Sõrmi ja Robert Pajussaar.
Aga palun. When you were a little bambina, my mama would hold you and say, my son, dish your girl, cara mia, someday you will give her away. Those arms that were gently around you held me in that old-fashioned way. Bambina, remember the stories your mama, my mama would say. Keep it there on your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever and ever and ever. This day is my bona fortuna, the happiest day of my life. And now that you found your amore, my treasure to him, you his wife. One day you will hold my cara mia, a child of your own, and I pray. Bambina, remember the stories your mama, my mama would say. Keep it in your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever. Keep it in your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever. My bambina, my cara mia, my bambina, cara mia.
Tervise minutid.
Et kuulele, nii nagu lubatud saime, taas alustame tänasest rubriigiga tervise minutid. Tervise saated on meil siin aegade jooksul olnud üsna populaarsed ja me oleme neid teinud väga pikka aja jooksul. Nüüd siis koostöös Saarema vallavalitsusega me lükkame teema uuesti käima. Ja mul hea meel meie esimese saate stuudio külalistele tere öelda. Kuressaare haigla toetusfondi tegevjuht Siiri Rannama.
Tere.
Ja Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Külli.
Tere.
Nii, kõigepealt, noh, me rääksime siin vee teemal, ma ei tea, kui palju see nüüd haiglat puudutab, vee arved.
Ei puuduta haiglat.
Ei puuduta, te elate hästi.
Võtame rahulikult.
Nii, ja tervise olulisi probleeme me ka praegu ei näe, uut koronaviiruse lainet ei paista hetkel veel või vähemalt mitte väga lähedalt.
Ma ei puudutaks neid teemasid ka samamoodi praegu.
Et praegu on nagu kõik olukord kontrolli all. Aga kui nüüd meenutada natukene mineviku või ajalugu, siis mis oli see, mis tingis selle Kuressaare haigla toetusfondi loomise üldse või kes selle mõtte kõigepealt välja ütles, et see võiks nii olla ja ja nii ta läks ?
No toetusfondi teema tegelikult on meil ju tiirelnud meie organisatsioonis ikkagi suhteliselt pikalt, ma arvan, et see stardipauk oli siis Edward Laane liitumine meiega, ma isegi oska siin praegu vastata öelda, 2018 ilmselt, aga kui me vaatame laiemalt, siis toetusfonde ju Eesti meditsiinimaastikul ju on töötanud pikka aega ja neid on väga mitmeid. Ja eks need siis ajas muutuvad ka toetusfondide, no ütleme sellised eesmärgid, algselt olid nad selleks, et aidata siis no meditsiintehnikat soetada, järgmine faas oli siis et kaasata raha no teatud raviprotseduurideks. No täna me oleme võib-olla juba selles faasis, eks ole, et need spetsiifikad on muidugi erinevad noh, regioonid Eestis, aga meie puhul kindlasti on see teema siis personal ja järelkasv. Ja me ei räägi isegi täna ainult arstidest, me räägiks ka ikkagi siis nii-öelda siis keskmet personalist, et tõesti kuidagi muuta see saareline eluolu natuke atraktiivsemaks ja siin see toetusfondi nagu põhiline fookus ka on, et ka minu mõelest meie see strateegilised eesmärgid keskenduvad ikkagi suures osas ainult siis personali teemadele.
No kui suur jõud see toetusfond siis on, et kui toetusfondi siis midagi otsustatakse, kas siis järgmine päev ka nii kohe juhtub või?
Toetusfond oma tööks sisendi tõepoolest saab Kuressaare Haigla juhtkonnalt, kuid meie roll, kui me vaatame eriarstiabi laiemalt ja selle kättesaadavust laiemalt, siis toetusfondi roll eelkõige on ikkagi see, et kui Kuressaare Haigla piltlikult öeldes peab täna tulekahjusid kustutama ja tegeleb väga aktiivselt sellega, et meil üldse oleks haigla piisavalt mehitatud, et meil oleks piisavalt arste, siis toetusfond saab teha seda tööd, et tulevikus need tulekahjud nii suured ei olegi. Et me teeme täna tööd Saaremaa gümnaasiumiga, koostame valikursust meie noortele, et inspireerida juba gümnasiste oma elukutsevalikut tervishoiu kasuks tegema. Me teeme tööd Tartu Ülikooliga, et saaksime siia meie haiglale rohkem residente oma residentuuritsükleid läbima.
Kas see siis on nii, et toetusfond teatud mõttes teeb ära kellegi tegemata töö, on ta siis riigi või ministeeriumi või ma ei tea, mis tasandil veel, et tegelikult ju nende ülesannete jaoks on ju kuskil keegi saab ju selle eest palka, et noh, oleksid lahendatud need probleemid ja mured, mis sa siin ette lugesid.
Et no nii ta natukene kipub olema, et me kindlasti ei tee ära Kuressaare Haigla tööd, küll aga on teatud otsustamatus kogu tervishoiu poliitikas täna tekitanud selle olukorra, kus me oleme.
No see otsustamatus pigem mulle tundub, et see on nagu selle suhteliselt mõni number väiksema teki sikutamine servapidi küll ühele, küll teisele, küll komandale poole.
No muidugi, et
kui me vaatame neid suuri haigleid, siis nad ju kõik on huvitatud sellest, et see patsient tuleks tema juurde koos oma ravirahade ja kõige muuga ja noh, kõigile seda teki lihtsalt ei jagu.
No täpselt nii, ja kui me vaatame ka siis rahvatervise arengukava, noh, mis on nagu laiem dokument, mis puudutab meist igat ühte rohkem, kui noh, spetsiifiliselt siis tervishoiuteenust reguleerivad õigusaktid, aga rahvatervise arengukava ju räägib kogu aeg tervena elatud aastatest. Tervena elatud aastat tähendavad seda, et inimestele on vaja tagada tervishoiu teenus, et tervelt neid aastaid kõik võimalik siis elada. Ja siit tekibki ka see nõudlus, eks ole, noh, meie olemasolu vastu ja see muutub ajas. Et noh, võib-olla tõesti, et eks ole, 6-7 aastat tagasi oli eks ole, haiglasse tuuaks ainult siis, kui haiglasse tullaks ainult siis, kui tuuakse. No täna on ju see teistpidi, eks ole, et tervise kontrollides käiakse enam ja üldse huvi oma tervise vastu, eks ole, on ju jumal tänatud suurem. Aga mis tähendab omakorda, et me peame tagama ju kellegi, kes selle inimesega tegeleb. ja siin on nagu väga suur probleem ja ma ei ütlekski, et see nüüd ainult nagu spetsiifiliselt on see siis radioloogitehniku või psühhiaatri või ämmaemanda probleem, eks ole, küsimus on nagu demograafias üleüldiselt, et mida enam me läheme ära Saaremalt ja me ei tule siia tagasi, seda suurem see probleem on, see on kõigis valdkondades niimoodi, eks ole, et võib-olla meie ja õpetajad oleme siin võib-olla, kes siin rohkem häält teevad, eks ole, aga indest on puudu ka insenere ja arhitekte ja noh, ütleme, kõigi elualade inimesi, et see on väga suur probleem ja täna ka ütleme, meie stipendiumid ju näitavad seda, et see tagasi tulemine või kolimisotsuse tegemine on ülivaevaline. Et ka eks ole tänaste toetusfondid, eks ole konkursid raames me näeme seda, et inimestel on huvi, aga probleem on see, et sa pead ju siin vähemalt siis 0,7 koormusega ka tööd tegema ja see ei ole nii, et üks päev sõidan ja teine päev, eks ole, olen siis juba Tallinnas tagasi, et noh, nagu me saame mõned kitsamal erialal seda teenust korraldada.
No mulle tundub, et see meretagune asi meid natukene siiski on ka meditsiini osas vähemalt päästnud, et mingid asjad on meil jäänud tänu sellele siia alles, kui ütleme mingites muudes haiglates, noh, on ju, me teame ju suuri haiglad, kus on näiteks sünnitusosakonnad kinni pandud, et noh, sõitate sinna Tartusse ja pole teile ta midagi, noh, meil ei ole nii väga kuskile sõita, me peame paljud asjad ikkagi suutma koha peal ära lahendada, et see on ühtepidi meie suur probleem ja teisest küljest on see meid, mulle tundub, ka natukene aidanud.
Absoluutselt.
Tõestada mingit asjade vajalikust.
Noh, täpselt, kas me nüüd ütleme, et aidanud, et ma ei ole ilmselt pädev nagu ütlema, et kas siis see Rapla mudel on üdini halb, eks ole, aga Rapla ja Tallinna ja teenuse vahe on kas 60 kilometrit, noh, kui ma eksin, eks. Aga midagi sellist suurusjärgu mõttes. Meie puhul on, eks ole, 60 kilometrit, et me ei jõua vist ka liivale, eks.
No umbes kuskile sinna.
Jah, no peaaegu võibolla.
Soonda metsade vahele.
Juba. Jah, kuskile niimoodi, eks ole. Et ehk siis need distantsid on nagu hoopis teissugused ja siis on, eks ole, veel laevad ja kõik muud asjad seal vahepeal. Et see on nagu väga, väga suur väljakutse lähiajal, aga veel kord, et me täna näeme, et me ei tunne neid triggereid. Et mis on see boonus, kust leida see täpne inimene, kes tahabki Saaremal elada, kes tahab suurlinnast väljaspool olla. Et me oleme leidnud, eks ole, siin doktor Õrandi viimane, eks ole, kes...
Viimane leid.
Jah, täpselt, et kellele sobiski suurlinna väline keskkond kui selline, eks ole, aga täna, eks ole, meie ämmaemad radioloogitehnikud, eks ole, noored inimesed, eks ole, ilmselt on, et huvid on teissugused. Ja täpselt leida nüüd sellist spetsialisti, eks ole, kellel ongi atraktiivne selline rahulikum, natuke kaugem keskkond, et see on tõsine väljakutse.
Ja kui tuleb noor spetsialist ja ta on pereinimene, siis tema kaasal on ju vaja töökohta leida ja see kõik teeb asja väga keeruliseks.
Jah, no ütleme veel võib-olla see kaasa teemad kohati võivad olla ka lihtsamad tänu kõik võimalik kaugtööde võimalustel, mis on hästi arenenud ja kõik nii edasi, eks? Aga väljakutse meie maakonnas jälle, kus see elukoht on siis? Et noore kaasaegse inimese ootused, noh, ka sellele siin tootavale korterile või võimalikult soetatavale mingile kinnisvarale, eks ole, on teissugused, kui meie seal City 24-as pakutav valik on, eks. Et hästi keeruline ja siin on, noh, me oleme palju ka rääkinud ka siis valla terviseedendus inimestega ja see idee, et see, noh, nii öelda siis koledast üle sisse viska ja funktsioon maakonda luua, no minu mõelest sellel tundub, et tuleks värvi. Et tõesti see peab olema süsteemne töö, et me kogu aeg oma maakonna võimalusi no, nagu laiemalt ja võib-olla natuke suuremas mahus, eks ole, tutvustame. Et ma räägin, et need ei pea olema ainult arstid ja õpetajad ja ämmaemandad ja radioloogitehnikud, aga ka siis insenerid või ilmselt on vallal ju veel palju rolle, eks ole, kus ta näeb, et seda sisseviskamisteenust oleks vaja, aga tõesti see kompleksne lähenemine, et minu mõelest nagu haigla täna, noh, ma kindlasti räägin poole aasta pärast teist juttu, aga täna me oleme üks suur personali osakond. Me tegeleme, noh, põhimõtteliselt ainult selle teemaga, noh, üks väga, väga suure prioriteediga, eks. et erinevad valdkond, erinevad spetsialistid, keda kõike puudu on, aga ütleme siis valla jaoks või Saare maakonna jaoks peaks on samamoodi see inimene, uus inimene, kes siia kolib, peaks olema prioriteet number üks, siis automaatselt läheb ka teistel kõrvalolevatel sektoritel paremini. Et tuleb see õpetaja, arst ja ämmaemad samamoodi, kas koos abikaasaga ja oma initsiatiivil.
Mis toetusfond siin ära teha saab või teinud on?
No me teemegi...
Nüüd saab hiilata loodelitega.
No mis me oleme saanud ära teha juba ja mille tegemine jätkub on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengitele välja antav tudengistipendium. Veidi muutsime selle aastal statuuti ja püüame ainult 5. ja 6. kursuse tudengeid, ehk et siis noori inimesi, kelle puhul arstikutse omandamine on pigem tõenäoline. Täpselt sama oluline on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Saaremaa Gümnaasiumiga tehtav koostöö. Vaatame, kuidas kuuleme haiglat, kuuleme seda, mida haiglajuhid ütlevad, kuhu on vaja fookus panna, seda siis parasjagu teeme, kõikidest asjadest veel rääkida ei saagi.
Üks oluline valdkond on ju ka see, et Kuressaare haigla on ju teinud üsna palju tööd selle nimel, et see mingisugune ravi võimalus tuua siia koha peale kätte, et noh, see me teame, mis tähendab, kui üks patsient peab hakkama sõitma Tallinna vahet, noh, selleks õnneks on tingimused küll olemas, aga noh, ma ei väsi kordamast, et isegi eakal tervel inimesel on Tallinnasse sõitmine paras ettevõtmine, rääkimata siis, kui tal on tervise probleemi. Ja noh, see, et see mingisugune vähiravi suudeti nüüd ikkagi lõpuks tuua siia koha peale, see oli ju aastate pikkune protsess tõestamist ja võitlemist ja mis iganes, noh, te teate seda minust paremini kordades. Aga see on korda läinud.
Kindlasti, absoluutselt, et ma olen nagu nõus, et täpselt see asi toimib, täna ta on organisatsioonide ülene, eks ole, ei ole siin enam sellist üliteravat konkureerimist, sellega on aksepteeritud ja need mahud kasvavad, et veel kord, et kui on nõudlus koha peal või kui on pakkumine tervishoiu teenuse osas koha peal olemas, siis see nõudlus tuleb automaatselt juurde, sest me ei tea neid inimesi, kes jalgadega hääletavad ja tõesti sinna Tallinna või Tartusse või kuhugi mujal, eks ole, arsti juurde lähevad, et see number on meile ju suuresti selline tume auk, aga veel kord elu ise on tõestanud seda, et kui sa suudad pakkuda, siis need teenuse vajajad on meie maakonnas, meie 30 000 populatsioonis kindlasti olemas. Et siin on kahtsus pole ja sellega tuleb edasi minna ja noh, täna, eks ole, noh, et tärra saatejuht, eks ole, tabavalt ütles, et see 8 tundi edasi tagasi sõita, eks ole, et see on keeruline, kahjuks kõik erialaliidud mitte ei saa sellest aru, et see keeruline on. Et südamestimulaatorid, mida me oleme siin 2 aega juba paigaldanud, eks ole, sellel teemal, on jätkuvalt meil diskussioon ja täna absoluutselt tegeleme ja täpselt uues valguses siis vaidlusega, eks ole. Aga no loodame, et see asi laheneb siiski saarlastele positiivselt. Aga noh, ma veel kord tahan öelda, et see toetusfondi asjas, et toetusfond on ikkagi noor, eks ole, ta on loodud ju peale COVID-it põhimõtteliselt, juriidilise staatus sai ta...
3-aastane värskelt.
Jah, 3-aastane, eks ole, ja just tasapisi tuleb nagu minna, edasi minna neid aktiivseid projekte, toetajate leidmine, püsitoetajate leidmine, eks ole. Toetusfond täna teeb iga aasta siis meie traditsioonilist tudengite vastuvõttu korraldab juba siis iseseisvalt ilma siis aiglata põhimõtteliselt ja veel kord need 2 stipendiumit, mis meil täna on laual, eks ole, et see on väga suur teema, noh, minu meelest on see väga suur raha, 8000 eurot per spetsialist, eks ole, see on siis ämmaemand ja radioloogiatehnik, eks ole, ja on võimalik aidata elamispinnaga ja nii edasi, minu see on väga hea pakkumine, aga just me ei leia üles seda Saarema juurtega noort inimest, kes tahaks tulla koju tagasi. Et see on meie probleem, et kus ta leida, eks ole.
Kui keegi kuuleb,
antke siis... teada ja täpselt, et need on olemas täiesti 2 stipendiumit on aktiivsed, et need seda suured konkursid on tänaseks lõppenud ja need väiksed või nüüd edasi on see, et kes suudab avaldust avaldada, et leiame võimaluse ja siis no ise ma näen, et toetusfondil on ju väga kõva meeskond täna. Tõesti Eesti tippettevõtjatest koosneb ja need ideed, mis seal täna laua peal on, minu mõttes on tähelepanu väärsed, et teha erinevaid üritusi ürituste sees, leida võimalusi, eks ole, oma tooteid, kus on väike lisandväärtus, eks ole, jaemüügi kettidesse müügile panna ja nii edasi, et tõesti me Aigla soovib, eks ole, toetusfondi nõukogule ja juhatusele igal juhul tarmukust edasi minna, kuigi siin rasked ajad võivad olla ees ja saame aru, aga hea idee toob selle tulemuse.
Kerged aegu pole meil siin olnudki, et noh, kui meenutada veel seda koronaperioodi, mis tegelikult oli ikkagi üks paras lahing mitme tundmatuga ja mitmel rindel ja kui ikkagi minu hinnangul hästi Kuressaare haigla kogu sellest supist välja tuli, oli keerulisemaid ja oli lihtsamaid aegu, aga tagantjärgi mõeldes see, kuidas kõik toimis, kuidas kõik toimima saadi ja ikkagi me selle lõpuks seljatasime selle kriisini, et siin on millest teised võiksid õppida, sest me olime ikkagi jälle noh, sellel eesrindel.
No dünaamikat on ja elus palju, et kohate me nagu kõnnimegi niisugusel maal, mis praguneb su jalge all. Et ka niisugusest stabiilset aega nagu ei mäletagi väga.
No Siri, sa oled ju ka vähiühingu juures väga tihedalt seotud. Kas sellest on nagu abi ka, et sa oled ühtepidi selles toetusfondi tegevjuht ja vähiühingus, et noh, need teemad on ju ka tegelikult oma vahel vägagi seotud?
Ei, ma nii ikkagi öelda ei saa, et kui vaadata minu teadmisi või siis ka väikest kogemust vähiühingu vedamisel, siis see on ikkagi väga ühe distsipliinipõhine, väga onkoloogia spetsiifiline kogu kogemus ja teadmine, et seda nüüd laiendada kogu tervishoiule, maakonna tervishoiule või siis ütleme eriarstiabi osutamisele või riiklikule tervishoiupoliitikale, et siin on ikkagi pigem olnud kõvasti õppimist, kuid ma saan täna jätkuvalt öelda seda, et ma päris kindlasti teen tööd mõlemas kohas ikkagi suure sisemise põlemisega ja väga usun sellesse, mida haigla teeb, mida toetusfond teeb, et seda kõike on väga-väga vaja.
Mis abi saaks toetusfondile pakkuda? Mida on vaja? Ideid, ma arvan, teil on endal.
Ideid meil on.
Selle puudust ei ole.
Ja, täna oleme me ikkagi selles olukorras, et meil on vaja raha. Et kui me vaatame ka meie tervisekassa eelarved, siis paraku on nii, et eelarve on kahe aasta pärast defitsiidis. Sealt edasi puudujääk kasvab väga-väga suure hooga, mis tähendab seda, et üsna pea minnakse ka, seal on omad põhjused muidugi, miks see nii on viimased 40 aastat. Ja sealt edasi meil on ju kaks hooba. Me kas reguleerime oma eriarstiabi korraldust ravijärjekordadega või rahaga. Väga-väga tahaksime teha seda, et me saame reguleerida oma eriarstiabi korraldust rahaga, mis tähendab seda, et me peame leidma raha, et maksta noortele spetsialistile lähtetoetus välja. Ja siin me ka räägime nii arstidest kui õendustöötajatest, et me kindlasti hakkame ka toetusfondiga seda tegema, et me üha rohkem hakkame kaasama kohalik ettevõtjad, üha rohkem hakkame kutsuma meie kogukonda püsitoetajateks. Täna me valmistame, et Kuressaare haigla 220. sünnipäeva programmi. Järgmisel aastal, 2024 aastal täitub Kuressaare haiglal 220 aastat meie inimese tervise hoidmisest. Et üha rohkem tuleme avalikuks ja räägime sellest, et me peame täna kaasama raha, et leidma siia endale arstid. Ja tavaliselt, kui me paneme lähtetoetuse välja, et nüüd need toetused, mida Märt mainis, on õendustöötajatele mõeldud ja nende puhul rakendub kohustus töötada Kuressaare haiglas 3 aastat. Teame seda, et Saarema teeb nii öelda oma töö ära 2 aastaga, tegelikult 2 aastaga noorel inimesel tekib sotsiaalne seljatagune, tekivad sõbrad, tekivad head kollegiaalsed suhted eriarsti lähtetoetuse väljaandmine paneb selle saajale kohustuse töötada 5 aastat. See on täna kõige paremat tulemust ja kohesemat tulemust andev meede. meie hinnangul. Ja selle jaoks on vaja raha.
Ja lõppu veel ma tahan seda ka öelda, et kindlasti meie maakonna või valla initsiatiiv nende lähtetoetuste osaseks, et mis täna nad antud välja ju eriarstile või perearstile, eks ole 25,000 euro ulatuses siis toetusi, on olnud üks stipendium. Järgmist aastast peaks see kord nüüd muutuma, aga väljakutse on veelgi suurem, kuna meie maakonda on liitunud nüüd 4 uut spetsialisti neist 2 haiglasse. Nii et see väljakutsega maakonna või valla eelarvele saab olema järgmise kalendriaastal väga suur, sest ükski neist noortest ei taha pettunud näoga saada teadet, et ei, sinu avaldust ei rahuldatud, et nad kõik peavad saama selle raha ja see on väga keeruline ülesanne ka nüüd valla eelarvet vaadates.
Igal juhul tore, et Kuressaare haiglal on oma toetusfond, kes on tegus ja teotahteline ja kelle tegevus on ka tulemuslik, nagu me näeme. Nii et aitäh ja stuudiosse tulemast haigla juhatuse liige Märt Kõlli ja toetusfondi tegevjuht Siiri Rannamaa, aitäh.
Tänud.
Mõned teated ka veel siia terviseminutite lõppu. Saare maakonna liikumisseminar 2023 toimub 12. oktoobril Kuressaare kultuurikeskuses. Seminaril tutvustatakse Saare maakonna liikumisuuringu tulemusi, räägitakse liikumisõpetuse suundadest ja antakse ülevaade liikumisaasta mõjust ning sellest, kuidas juba on ja kuidas tuleks ressurssi tulevikus suunata. Sihtrühmaks Saare maakonna liikumisseminarile võivad tulla siis liikumisaktiivsuse edendamise spetsialistid, eestvedajad ja otsustajad ning juhid. Mammograafia buss on Saaremaal rinnavähi sõrjel uuringuid teostamas Kuressaare haigla juures 23. oktoobrist kuni 3. novembrini. Ja ennetuskonverents Riski Redel 2023, riski jässad muudavad maailma, toimub 23. 24. oktoobrini Tuulekojas ja Kuressaare hariduse koolis. Konverents on mõeldud spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku riskikäitumisega noortega. Oleme kokku kutsunud eksperdid ja praktikud, et arutada riskikäitumise põhjuseid, ennetamise strateegiaid ning tõhusaid sekkumismeetodeid. Kahel päeval on võimalus koguda uusi teadmisi, õppida teiste kogemustest ning mõelda üheskoos, kuidas saame tulemuslikumalt toetada Saarema noori, on tutvustuses öelnud konverentsi korraldajad. Nii et jätke need kuupäevad ja sündmused ka meelde. Aga terviseminutid tulevad taas järgmisel kuul, keskpäeva saade taas homme ja kuna homme on õpetajate päev, siis homme me räägime õpetajatest ja nii mõnedki õpetajad tulevad meile ka stuudiosse külla. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Terviseminutid.